page 12. Comment ka prepare ou pou retou Kris la? Koute bien, nom lan ke wè nan desen sa, te fek toune nan yon gwo voyaj long. Pendan l pat la li te plase kob nan men serviter yo pou yo te kapab servil. Yon nan serviter yo te gen 5 piyes arjan met li nan men. Li fe kob la travay, epi li te vin gen 5 piyes arjan plis pou li te remet met li ya. Yon lot nan yo te gen 2 piyes arjan, epi te fe kob la travay detounen 4 piyes arjan pou met li ya. Le met yo te retounen bokote yo, li te rekompanse tou le de serviter sa yo. Me te gen yon lot serviter ki te resevoa selman yon piyes arjan nan met me li ya. Serviter sa te kache piyes arjan ke met li te bay li ya, epi l pat fe kob la travay men. Met la te fache ak li paske serviter sa te si telman parese. Li te jete serviter sa deyor kay li ya. Jezi ta vle pou nou travay pou li, jou klea ke li retounen. Li vle pou nou reme epi ede le zot yo. Li vle pou nou instrui yo koman pou yo suiv li. Lel va retounen, li va di nou, bien fèt, serviter mwen an. Vin pataje nan bien mwen yo.